Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Ponedjeljak 12. august obilježavaju sljedeće vijesti. Eksplozivna naprava bačena u dvorište porodične kuće novinara Tufika Softića. Nezadovoljni radnici blokirali ulaz u kombinat aluminija. Izrael najavio gradnju 1200 novih domova na zapadnoj obali i puštanje 26 palestinskih zatvorenika. Novi iranski predsjednik predstavlja u parlamentu svoju vladu. Egipatska policija najavila rastirivanje demonstranata tokom iduća 24 sata. U tematskom dijelu emisije danas se bavimo ponovljenim napadom na još jednog novinara u Crnoj Gori. Tufik Softić kaže kako je ozbiljnije nego se u prvi mah činilo.
Vještačenje koje je završeno prije nekih pola sata pokazalo je nije u pitanju šok bombe, nego u pitanju vrlo razoran trotil koji je napravio krater od 17 cm. Trotil nije otišao srećom pod auto i srećom nije bilo nikog u autu, iako sam ja 15 minuta prije toga parkirao auto na tom mjestu. To je praktično nisto mjesto gdje se dogodilo ono 2007. godine.
Govorimo i o tome kako su propala obećanja da će u davno privatizirane hotele biti uloženi milioni.
Hotel Lido, koji su ga Rusi kupili, isto tako je srušen i danas je 6,5 godina kad je kupljen, oni su bili dužni za 5 godina da napravi novi hotel da radi. Nema od toga ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavna ulazna kapija kombinata aluminija u Podgorici od jutros u 8 sati 30 minuta je blokirana. Nekoliko stotina radnika kombinata su nezadovoljni što će najvjerojatnije biti penzionisani bez prava na novčanu otpremninu. U toku su razgovori predstavnika stečajne uprave kombinata i ministra ekonomije Vladimira Habarića, koordinator nezadovoljnih radnika Radovan Tošković.
Naši motivi su ti što nisu nam udovoljili našim zahtjevima da odrede visinu otpremnina i da nam odobre iznos stambenih sredstava 177 evra po godini, beneficirani radni staž da uplate, to su glavni motivi. Oni su se oglušili našim zahtjevima, u četvrtak, odnosno u petak nije bilo odgovora i za to smo pristupili ovim radikalnim mjerama. Ove radikalne mjere će trajati dok se ne ispune naše zahtjeve, dok se ne ispune naši zahtjevi. Ukupno je nas 425, da kažem, ugroženih radnika. Jutros je bilo oko 300 i nešto više, ali je stvar u tome što su mnogi ljudi vezani za proces proizvodnje, pa istog momenta mogu da odu i da dođu i tako, zavisno od proizvodnje. Tako da ne možemo fiksno biti svi konstantno u 425, nego ima ne oko 300 i nešto je bilo jutros, sad ima možda 200-250, tako, pa opet dođe 300 jače, pa idu do radnih mjesta i nazad. Jer je takav proces proizvodnje. Pozvali su nas jutros gospodin Perišić i Dožić i mi smo bili zaštiti u našim stavovima da tražimo novac koji naši prethodnici vezano za ovo što sam rekao i oni su pošli, tako su nas oštili kod ministra Kavarića da o tome porazgovaraju. Nemamo neki odgovor, još su tamo i tako.
Čuli ste Radovana Toškovića. Liberalni savez Crne Gore djelovaće sam, a na početku će funkcionirati kao grupa građana dok ne obnovi svu potrebnu partijsku infrastrukturu, rekao je osnivač liberala Slavko Perović. On je prošle sedmice objavio da je obnovio stranku. Perović kaže da će Liberalni savez djelovati sam jer su, citiram, sve druge partije projektovane, a Liberalni savez jedini nepotkupljiv. Pruga Beograd-Bar u narednom periodu mogla bi se uvrstiti u evropsku mrežu koridora jer su Crna Gora i Srbija u prilici da lakše apliciraju za financijska sredstva kod evropskih banaka, ocjenjuje crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović. Udžbenici za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori od danas će se prodavati u knjižarama. Najjeftiniji je komplet za prvi razred i košta 34 eura, a najskuplji onaj za sedmi razred osnovne škole košta 84 eura. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je najvažniji zadatak njegove vlade da mladima osigura kvalitetno obrazovanje i radna mjesta. U čestitki povodom Međunarodnog dana mladih 12. augusta Dačić je istakao da, citiram, Srbija s preko 1,5 milijuna mladih ima velike šanse za prosperitet. Kanadski teniser rođen u Podgorici Miloš Raonić od danas je zvanično 10. na rang listi najboljih tenisera svijeta. Objavljeno je to na zvaničnom sajtu Svjetske teniske asocijacije. To je njegov najbolji plasman u karijeri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vlada pristala je juče uveče osloboditi 26 palestinskih zatvorenika dva dana uoči ponovnog pokretanja mirovnih pregovora. Istovremeno, Izrael je odobrio izgradnju oko 1200 domova na zapadnoj obali. Iranski parlament počeće proceduru za izglasavanje nove 18-člane vlade predsjednika Hasana Rohanija. Na njegovoj listi kandidata većinu čine umjerene i proreformski orijentirane ličnosti, no nema niti jedne žene. Egipatska policija počeće u naredna 24 sata rascjerivati pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, koji već mjesec dana protestiraju na dva trga u Kairu, najavili su zvaničnici te zemlje. Kako su naveli neimenovani izvori, akcija policije mogla bi početi već u ponedjeljak ujutru, a snage reda pripremaju se za moguće sukobe sa demonstrantima. Bivšem saradniku Američke agencije za nacionalnu sigurnost Edwardu Snowdenu ponuđen je posao u ruskoj vodećoj internetskoj kompaniji Kontaktje. Portparol te tvrtke Georgij Lobuškin rekao je da je Snowden pozvan na posao u vezi sa sigurnošću korespondencije na mreži. Videozapis sastanka objavljen je na internetu. Rusko tužilaštvo saopštilo je da ima podatke o tome da je kompanija gradonačelnika Moskve, koju vodi Aleksej Navalni, finansirana iz inozemstva. Prema njihovim tvrdnjama, više od 300 inozemnih donatora, ali i 46 neimenovana donatora, finansiralo je kampanju. Šef kampanje Aleksej Navalnog negira svaki od ovih navoda. Laszlo Csatari, 98-godišnji Mađar koji je bio prvi na listi centra Simon Wiesenthal kao najtraženiji nacista, preminuo je u bolnici u Budimpešti. Prema Wiesenthalovom centru, Csatari je pomagao u deportaciji oko 15.700 židova u Ukrajinu i logor Auschwitz u periodu 1941-1944. Sud u bivšoj Čehoslovačkoj ga je 1948. godine u odsustvo osudio na smrtnu kaznu. Ozloglašeni nacista je međutim pobjegao u Kanadu poslije Drugog svjetskog rata, a posljednjih 15 godina živio je u Mađarskoj. Udar munje uzrokovao je požar na jednoj od najvećih naftnih rafinerija u Venezueli. Okolno stanovništvo je evakuirano iznad grada Puerto La Cruz. Vidio se veliki oblak crnog dima. U požaru, na sreću, nije stradao niko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da je baviti se istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori vrlo opasno pokazuju brojni napadi na novinare koji pišu o organiziranom kriminalu i vezama ljudi s one strane zakona sa onima koji zakone donose. Nakon što je prije 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama, novinaru Tufiku Softiću sinoć je na isto mjesto bačena bomba. Dok policija istražuje napada, predstavnici medija i nevladinih organizacija traže otkrivanje počinilaca, naš Predrag Tomović je postavio pitanje. Jer je novi napad na Softića zapravo posljedica neotkrivanja i nekažnjavanja odgovornih za brojne napade na novinare koji su se dogodili u bliskoj ili daljoj prošlosti.
Novinaru Vijesti Tufiku Softiću u dvorište kuće sinoć oko 22 sata bačena je eksplozivna naprava. Eksploziv koji su nepoznate osobe bacile pao je nepunih 70 cm od Softićevog automobila. Softić u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da su nakon neprospavane noći za njega i njegovu porodicu, jutro i policijsko vještačenje mjesta eksplozije donijeli dodatni razlog za strah.
Sinoć je bila jedna varijanta ovako nezvanična, da je u pitanju šok bombe i da je u pitanju vjerovatno pokušaj zaplašivanja ili tako nešto, međutim vještačenje koje je završeno prije nekih pola sata pokazalo je nešto sasvim drugo i nešto sasvim ozbiljnije. On nije u pitanju šok bombe, nego u pitanju vrlo razoran trotil koji je napravio krater od 17 cm. Trotil nije otišao srećom pod auto i srećom nije bilo nikog u autu, iako sam ja 15 minuta prije toga parkirao auto na tom mjestu. To je praktično nisto mjesto gdje se dogodilo ono 2007. godine, tako da šta da vam kažem, jedna teška neprijatnost i dodatno uznemirenje za mene i moju porodicu.
Softić nam je potvrdio da ga je u međuvremenu telefonom pozvao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji se lično interesovao za slučaj koji se dogodio. Savjetnica za odnose sa javnošću uprave policije Tamara Popović rekla je vijestima da službenici Centra bezbjednosti Berane u saradnji sa tužilaštvom preduzimaju sve aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja. Tufik Softić je prije 6 godina brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama. Tada su ga 2 maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Osobe koje su tada napale i brutalno pretukle Softića nikada nisu izvedene pred lice pravde. Prije tog napada, Softić je dobijao prijetnje zbog tekstova o kriminalu i kriminalnim grupama sa sjevera Crne Gore. Za Tufika Softića sinoćna eksplozija samo je nastavak onoga što mu se dogodilo prije gotovo 6 godina. Neotkrivanje počinilaca i nalogodavaca tog napada i najnovija eksplozija pred vratima porodične kuće za njega su dokaz da ne može da se uzda u državne institucije, da će njega i njegovu porodicu zaštititi od eventualnih budućih napada.
Ovo što se dogodilo sinoć, nemam nikakvu dilemu da je nastavak te priče. Iz kojih krugova je došlo, ja sam tad znao iz kojih krugova je došlo i tad sam ukazao policija, ovog puta nažalost ne znam iz kojih krugova je došlo, mogu samo da naslućujem, ali ne mogu na nikog da uperim prstom, a naravno da posle ovoga nesigurnost i prije sam naravno osjećao nesigurnost, a posle ovoga doza nesigurnosti se povećala i briga i za sebe i za svoju porodicu i za svoju djecu i tako, za svoju djecu prije svega.
Najnoviji napad na novinara Tufika Softića samo je posljedica nečinjenja države, nedostatka volje da se počinioci privedu pravdi, kaže za naš program pravni zastupnik Lista Vijesti u nekoliko slučajeva napada na njihove novinare i imovinu Branislav Lutovac.
Mora konačno ova država da da rezultat u istrazi na ovakve podmukle i vrlo opasne načine ugrožavanja novinara. U nekom centru postoji dirigovani napad na slobodu javnog izražavanja što svima nama škodi i što nas neće odvesti na pravi demokratski put sve do onog trenutka dok se u najkraćem roku ne nađu ti izvršioci tako teških krivičnih djela.
Slobodni novinar Duško Vuković skeptičan je da će država konačno početi da otkriva napadače na novinare.
Ja bih naravno volio da se to dogodi, ali se bojim da se neće dogoditi. Upravo zato što mislim da napadi na novinare i sva kultura nasilja ili nasilnog rješavanja određenih problema u društvu je duboko ukorijenjena i mislim da bi pronalaženje nasilnika u nekim ranim slučajevima, pa i u slučaju kolege Tufika Softića, da bi destimulisalo one koji pribjegavaju nasilju. Ovako, ako se ne pronalaze, ako se ne radi ništa da se oni identifikuju i da se kazne, naravno, onda to djeluje ohrabrujuće za one koji žele da nekome pošalju poruku da ne piše o njima ili da se ne bavi time, da ne čačka tamo gdje ne treba, po njihovom mišljenju i tako dalje.
U nedjeljniku Monitor, za koji Softić također piše, najoštrije osuđuju sinoćni napad i traže da se taj slučaj što prije rasvijetli. Sigurni smo da je bomba koja je eksplodirala pred njegovom kućom u kojoj su bila Softićeva djeca i supruga još jedno upozorenje da on treba da prestane da se bavi poslom koji obavlja, poštujući najviše etičke i profesionalne standarde, navodi se u saopštenju Monitora. A povodom najnovijeg napada na Softića iz Centra za građansko obrazovanje poručuju da država mora pokazati vidljive i uvjerljive rezultate u vođenju istraga o brojnim nerazjašnjenim napadima na novinare koji su se u svom radu bavili najvećim preprekama Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, poput korupcije i organizovanog kriminala. Iz centra navode i da je nekažnjivost zločina nad novinarima, ali i slobodom izražavanja uopšte, velika prepreka daljem razvoju istraživačkog i profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skoro kao po komandi, čim se počne šuškati o izborima, opozicija se u Crnoj Gori ujedinjuje. Tako je i sada, kaže Esad Krcić. Nakon špekulacija da bi se poslije opetovanih mimoilaženja partnera u vladajućoj koaliciji na jesen mogli održati prijevremeni parlamentarni izbori, opozicija se ujedinjeno aktivira.
Koalicija Demokratski front je uputila poziv ostatku opozicije na ujedinjenje, a tumačeći motive za ovakvu inicijativu, funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je u izjavi za Naš radio rekao da se ujedinjenje predlaže iz istih razloga zbog kojih je formiran i sam Demokratski front, čiju okosnicu čine Nova srpska demokratija i Pokret za promjene. Bez okupljanja svih antirežimskih snaga teško da možemo da smijenimo vlast Mila Đukanovića, kaže Slaven Radunović, koji naglašava da se na primjeru Demokratskog fronta, koji je na prošlim izborima ustanovljen kao najjača opoziciona snaga, može vidjeti koliko je to efikasan model. S obzirom na činjenicu da se pokušajima opozicije da se ujedini ne zna broj, odnosno da su odnosi opozicionih partija neprestano pod izvjesnim naponom, Radunović je odgovorio i na pitanje koliko je s obzirom na istorijat projekta ujedinjene opozicije, ali i stalna prepucavanja, uopšte moguće stvoriti jedinstveni opozicioni savez.
Mi moramo da zaustavimo ovu vlast u uništavanju ne samo naše budućnosti, nego i budućnosti sljedećih generacija. Tako da mislim da to mora da bude prioritet svima i da sve moramo da stavimo ostalo po strani. Mi ćemo kasnije u boljoj, nazovimo je, demokratskoj atmosferi razgovarati o stalim razlikama koje su među nama. Međutim, prije svega morat ćemo da se dogovorimo oko ove jedne najvažnije stvari, a to je da režim Mila Đukanovića pošaljemo u opoziciju.
Poziv Demokratskog fronta na ujedinjenje opozicije, čiji bi glavni cilj bio izborna pobjeda koja bi dovela do smjene sadašnje vlasti, nije prvi te vrste. Uoči prethodnih parlamentarnih izbora 2012. upravo je Demokratski front zamišljen kao težište opozicije, ali poziv do tada najjačoj opozicionoj stranci Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je stavljena pred svršen čin, bio upućen, čini se, tako da do dogovora i ne dođe. Socijalističkoj narodnoj partiji nije bio prihvatljiv model stvaranja bloka dvije partije, koji bi tek onda pozvao SNP da se uključi. Da li i ovog puta Demokratski front SNP-u i pozitivno i nudi da uđu u već postojeći blok, ili pak DF želi da kao koalicija stupi u novu širu koaliciju sa preostale dvije relevantne opozicione partije? Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da su sve opcije moguće.
Bilo koja opcija zajedništva je dobro došla. Naravno, uvijek je otvoren poziv u Demokratski front i u Demokratskom frontu ima mjesta za sve koji žele da daju doprinos daljoj demokratizaciji Crne Gore. Međutim, ukoliko neko ima bilo kakav problem sa tim, nama naravno ne smeta da idemo na zajedničku listu gdje bi za predstojeće parlamentarne ili lokalne izbore, gdje bi pod imenom, što je vrlo značajno za uspjeh liste, Miodraga Lekića kao nosioca liste ili u nazivu liste da bude, mogli da ponovimo rezultat sa predsjedničkih izbora koji je definitivno bio pobjednički.
Pojedine funkcionere SNP-a danas nije bilo moguće kontaktirati, a funkcioner pozitivne Crne Gore Drita Nabazović kaže da ova partija ostavlja otvorena vrata za razgovore o savezu, ali i ukazuje na kratak rok koji je preostao do jesenjih lokalnih izbora u nekoliko opština.
Ukoliko dođe do nekog zvaničnog poziva, sigurno da ćemo sjesti sa bilo kim za stolom da vidimo koja je to objedinjavajuća formula ili da li je to zaista nešto što je korisno. Ono što mogu da kažem, s obzirom da se radi o pozivu koji uvijek dolazi pred izbore, jeste da smo mi već donijeli odluku da samostalno nastupamo na lokalnim izborima, tako da vrlo teško da bi moglo doći do nekog redefinisanja takvog stava, ali evo, ne želim ništa da prejudiciram.
Drita Nabazović iz Pozitivne je prokomentarisao izjavu funkcionera Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, koji je rekao da Pozitivna mora da se suoči sa istorijskom potrebom crnogorsko-srpskog pomirenja i da prihvati da i Srbi u Crnoj Gori imaju ustavna prava da na osnovu izbornih rezultata vrše vlast.
Ja ne znam zašto se nama stavlja da mi upravo treba da budemo taj element kao da nam to nedostaje. Ja uopšte to ne vidim kao nedostajući element što se tiče ustavnih prava i lično sam u parlamentu branio ustavna prava srpske nacionalne zajednice i mi nemamo nikakvog problema sa poštovanjem ustava bez obzira ko se kako osjećao i mislimo da su svi građani ti koji trebaju da obavljaju vlast u bilo kojim opštinama, da se to uopšte ne treba gledati preko nekog nacionalnog ključa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zakon o registru i prebivalištu danas je bio na dnevnom redu radne grupe za vraćanje povjerenja u izborni proces. Dio opozicije smatra da je ova vrsta evidencije loša i traži korektan registar. Zakon najviše tretira crnogorsku dijasporu, pa je otvoreno pitanje da li se biračko pravo uvjetuje obavezom prijavljivanja onih koji privremeno borave van zemlje. Vruća tema i visoka temperatura uzbrukali su duhove, pa je na ivici incidenta bilo između poslanika Demokratskog fronta Gorana Danilovića i DPS-ovog Predraga Sekulića, izvještava Olivera Nikolić.
Za najjaču opozicijnu grupaciju u Skupštini Demokratski front sporna je dosadašnja evidencija registra prebivališta i boravišta, koju ocjenjuju kao lošu. Kako registar utiče na biračko pravo, DF predlaže da se razdvoji kategorija onih sa stalnim i privremenim prebivalištem, a pravo glasa da ima ova druga kategorija, pod uslovom da bar dva puta godišnje prijavljuju svoj boravak u Crnoj Gori. DF-ov Milutin Đukanović.
Nažalost, u Ministarstvu unutrašnjih poslova su priznali da oni ne znaju tačno koji crnogorski državljani stalno borave u inostranstvu. Mi predlažemo da se ovaj član 4 briše, umjesto njega uvodi se novi stav da se vodi evidencija crnogorskih državljana sa privremenim boravkom u inostranstvu. Tim građanima, odnosno državljanima, bi se omogućilo da glasa pod uslovom da dokažu da imaju neke veze sa Crnom Gorom, a to je barem dva puta godišnje da posjete Crnu Goru.
Protiv ovakvog predloga je Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji smatra da je uvođenje obaveze prijavljivanja MUP-u, citat, nametnuta rigidna i nekorektna obaveza prema crnogorskoj dijaspori, čiji broj do sada nije precizno utvrđen.
Mislim da bi napravili, učinili veliku nepravdu, i ne samo nepravdu, nego krajnje neprimjeren potez prema tim ljudima, da njihovo izbivanje iz Crne Gore bude opterećeno i na ovakav način da moraju dva puta godišnje dolaze se čekiraju da bi glasali nekim od izbora, ili da ih ne bi neko izbrisao iz biračkog spiska i prekrižio kao građane ove države koji sve ostvaruju u Crnoj Gori.
Crnogorsko državljanstvo je privilegija, a rezidencijalni uslov je propisan Ustavom, odgovorio je Mustafiću poslanik DF-a Goran Danilović, koji je kategoričan da je nedokazivanje prebivališta višak prava.
Za svakog Bošnjaka i Albanca tražim da ostane u biračkom spisku ako ima dokazano prebivalište. Bez obzira što vjerojatno Gorana Danilovića nikad neće glasati. Za svakog Bošnjaka i Albanca tražim pravo da ostane u biračkom spisku ako je državljanin i ima prebivalište. I za svakog Bošnjaka i Albanca i Srbina koji ima državljanstvo, a nema prebivalište, da bude izbrisan iz biračkog spiska, jer je to višak prava i kršenje Ustava.
Rad radne grupe koja treba da vrati povjerenje u izborni proces sa dogovorom oko zakona nadležnih za tu oblast obilježile su varnice između Danilovića i poslanika Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića. Razlog je što je Danilović pomenuo spisak 270.000 crnogorskih državljana koji žive u Srbiji i potencijalnih glasača, a koji je srbijanski političar Vojislav Koštunica uoči referenduma o državnom statusu Crne Gore dostavio Briselu. Povišeni tonovi, par riječi neprimjerenih za skupštinu i kraća rasprava brzo su rezultirali izvinjenjem jednog od aktera, pa je sjednica nastavljena. Zbog brojnih primjedbi koji na birački spisak i zakone koji ga prate imaju opozicija i dio nevladinog sektora, radna grupa je formirana sa mandatom da poboljša ovu zakonsku oblast i omogući povratak povjerenja u izborni proces. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na temelju dogovora o utiranju puta za obnavljanje mirovnih pregovora, Izrael je odobrio puštanje na slobodu 26 palestinskih zatvorenika. To je prva od četiri grupe koje je Izrael prošlog mjeseca pristao osloboditi.
Izrael će ukupno osloboditi 104 zatvorenika, a preostalih 78 puštaće iz zatvora tokom 9 mjeseci mirovnih pregovora, koji bi trebalo da budu nastavljeni pod američkim patronatom. Izraelska vlada je također odobrila dalju izgradnju više od 1000 novih domova za jevrejske naseljenike na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Obje odluke donesene su u nedjelju prije prvog kruga izraelsko-palestinskih pregovora zakazanih za srijedu i u Izraelu i na zapadnoj obali. Mirovni pregovori su prekinuti 2010. godine upravo na pitanju izgradnje jevrejskih naselja na okupiranoj palestinskoj zemlji. Nije stoga čudno što su palestinski zvaničnici pobjesnili na nedjeljnu odluku o daljoj gradnji 800 stambenih jedinica u istočnom Jerusalimu i oko 400 na zapadnoj obali. Palestinska uprava od početka traži zaustavljanje dalje gradnje kao preduslov nastavka pregovora. Šef palestinske pregovaračke grupe Saeb Erekat rekao je da je posljednja najava gradnje na palestinskoj teritoriji usmjerena ka podrivanju mirovnih pregovora. Dodao je međutim da su uprkos tome Palestinci odlučni da daju novom mirovnom procesu svaku šansu koju zaslužuje. Više od 500.000 Izraelaca živi u desetak naselja izgrađenih na okupiranoj teritoriji koju Palestinci žele natrag kao dio svoje buduće države. Većina država u takozvanoj međunarodnoj zajednici smatra da su naselja ilegalna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedan od najvećih problema domaćeg turizma jeste činjenica da hoteli čine tek petinu ukupnih smještajnih kapaciteta. Jasna Vukičević zato je tražila odgovor na pitanje što je sa obećanjima o stotinama miliona ulaganja u davno privatizirane hotele, od Ulcinja do Herceg Novog.
Nakon što je iz vlade nagovješteno početkom godine da će se zbog neispunjenja investicionih obaveza raskinuti ugovori sa vlasnicima centra za odmor u Igalu, hotela Asu Perazića Dolu i žabljačkih hotela Planinka i Jezera, još nema informacija o alternativnim partnerima kako je to najavljeno iz vrha vlasti. Navedeni primjeri su samo pojedinačni slučajevi globalno neuspjele privatizacije, o čijem obimu govori primjer Ulcinja, Keko Ljanović iz Ulcinskog sindikata.
Hotel Otrant je prodat, nije sproveden, ispoštovan ugovor, kupoprodajni ugovor. Kao što znate, hotel Galeb imao je 75 radnika. Po ugovoru je trebao 2008. godine da prima prve goste i da ima 200 stranih radnika, srušen. Hotel Lido, koji su ga Rusi kupili, isto tako je srušen i danas je 6,5 godina kad je kupljen, oni su bili dužni za 5 godina da napravi novi hotel da rade. Nema od toga ništa. Nama se svaki dan javljaju radnici i u turizmu i u Solani da ne mogu poći u penziju zato što im nisu povezani staž.
Idemo do Kotora, grada pod zaštitom UNESCO. Naspram čijeg starog grada zjapi već 7 godina ruinirani hotel Fjord, koji je nekada imao oko 300 ležaja, bazene, teniske terene, restoran sa 400 mjesta, izuzetne uslove za poslovanje tokom cijele godine. Obećanja o milionskom ulaganju novog vlasnika irske firme United Entertainment Partners nisu ispunjena. Kotoranin Zoran Brguljan.
Što je sa ljudima koji su tamo bili zaposleni?
Pa oni su uglavnom svi otišli na biro za zapošljavanje ili oni koji su stekli uslov za penziju sa nekom mizernom ili minimalnom otpremninom od 1960 eura. Ta se priča njihova uglavnom tako završi.
I na sjevernom kraju obale slična priča. U Herceg Novom je nekadašnje društveno preduzeće Boka prešlo u privatno vlasništvo. Vectra Boka međutim nije investirala dogovoreno. Neki hoteli su porušeni, a neki devastirani, kaže zastupnik interesa lokalnog sindikata Vule Čirović.
Došlo je do rušenja hotela Tamarisa, devastacije hotela Igala, hotel Plaža kao jedan od vodećih objekata u Herceg Novom i možda i cijeloj Boki u to vrijeme je na jako, jako zapušten, tako da nešto funkcioniše, ali sve to loše. Hotel Metalurg, to je jedino nešto pozitivno, renovira se i to su dobili 2-3 kategorije više nego što su imali ranije. Hotel Centar, ne zna se ko je vlasnik. Bivši hotel Riviera u Njenicama su je zakupila neka izraelska kompanija i oni su renovirali od 7 hotela 5 od 7 zgrada. 5 su renovirali, to funkcioniše dobro, uglavnom ljeti.
Deceniju i po nakon privatizacije najvećih hotelskih preduzeća u Crnoj Gori, rezultati su poražavajući, ocjenjuje profesor turističke ekonomije Rade Ratković. Ukupan gubitak, međutim, niko još nije izračunao, iako se on zbog multiplikativnosti procjenjuje na stotine miliona eura.
Skoro deceniju i po poslije možemo da vidimo da veliki broj hotela je umrtvljen, srušen, ne radi, fragmentirane su firme, date su u ruke kompanije ili ljudi koji se prvi put bave tom vrstom djelatnosti.
Jedini način da se šteta ublaži je za Ratkovića vraćanje hotela, čiji vlasnici nisu ispunili privatizacione ugovore nekadašnjim preduzećima.
Zašto ne bi Budvanska Rivijera tražila partnera da naprave zajedničko ulaganje i da naprave novi as, ne as sa onim ambicijama da ide gradnja u more, god da se pravi nešto što je održivo, što je primjereno lokalitetu, što je primjereno turističkoj tražnji, što može da vrati sredstva uložena u te objekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Podsjećam još jednom na važnije vijesti dana. Eksplozivna naprava bačena u dvorište porodične kuće novinara Tofika Softića. Nezadovoljni radnici blokirali ulaz u kombinat aluminija. Izrael najavio gradnju 1200 novih domova na zapadnoj obali. Novi iranski predsjednik predstavlja u parlamentu svoju vladu. Egipatska policija najavila rasjerivanje demonstranata tokom iduća 24 sata. I to je, dragi moji, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.